Yle Puhe. Nosto. Studiossa Alina Kulo ja Suvi Puukangas.
Ja oikein hyvää perjantai-päivää. Kello on siis todellakin 3 minuuttia, eli 11, ja Nosto on ohjelman nimi.
Moi moi.
Hei, tänään ja tänä viikonloppuna alkaa ihan älytön huvipuistomeininki. Siis itse asiassa Särkänniemi aukeaa huomenna, Power Park aukeaa huomenna, Lintsi tänään ja varmaan monet muutkin paikat, tällaiset huvittelupaikat, niin starttaa kesäkautensa. Aivan mahtavaa.
Niinhän se jotenkin on, että nyt Tivoli on vähän kiertänyt jo osittain Suomeen, niin siitä on saanut vähän ensimakua tämmöiseen huvitteluun ja nyt sitten tänä viikonloppuna pamahtaa sitten.
Mutta se, mikä tässä on aina jotenkin hämmentävää mulle itselleen, että mä oon niinku ihan innoissani, että aukeaa siis Lintsi ja huvipuistot. Ja se huvipuistotunnelma on mulle jotenkin erityisen sellaista innostavaa ja siinä on jotain sellaista taikaa siinä huvipuistossa. Mutta sitten samaan aikaan, se on mulle vähän kuin sellaiset, tiedätkö, syön niin paljon kuin haluat ravintolat. Eli siis se tavallaan se varsinainen idea ei ihan vakuuta mua. Nimittäin vähän sama kuin ne ravintolat, niin mä, niin kuin hauska juttu joo, ja siellä voi olla ihan hauskaa kaveria, joka istuu, mutta en mä pysty syömään niin paljon, että mä niin kuin saisin koko rahaa edestä syötyä. Mä en kerralla voi syödä niin
siis
paljon.
Siis mähän joudun välttämään semmoisia paikkoja, koska mähän pystyn valitettavasti syödä ihan liikaa, ja niin paljon kuin vaan.
Se ei niin kuin kiinnosta sellaisenaan se idea ollenkaan, vaikka se jollain tapaa ehkä kiehtoo. Ja sama juttu tässä Linnanmäessä ja ylipäätään huvipuistossa, että mä pystyn menemään melkein mihinkään laitteisiin, koska mulla on kauhean korkean paikan kammo, mua jännittää ja näin edelleen. Mutta sitten samaan aikaan mä oon jotenkin ihan innoissani siitä koko huvipuistomeiningistä. Ja oonkin erittäin iloinen, että ainakin Linnanmäellä ei ole enää sitä sisäänpääsymaksua, vaan nykyään ne laitemaksut. Että mä voin mennä fiilistelemään sitä tunnelmaa, ottaa ehkä jonkun hattaran, käydä siis Vekkulatalossa, johon juuri ja juuri pystyn menemään. Ja sitten mä teen aina joka vuosi sellaisen jonkun heittäydyn siihen, että kyllä mä ton vanhan vuoristoradan, sen mä pystyn. Ja sitten mä niinku silmät kiinni vedän sen kierroksen läpi ja se on kesä tavallaan paketoitu siinä, mutta siis tunnelmahan on aivan loistava.
Ei, onko sulle vähän niin kuin avantoon meneminen se siihen vuoristorataan meneminen?
No se on, joo, kyllä.
Tarvii vähän valmistautumista henkisesti. Ja.
Kyllä, mutta sitten kuitenkin rohkeana sinne jotenkin.
Mä oon siis luovuttanut näiden huvipuistojen kanssa jo pitkään. Mulla oli jossain vaiheessa semmoinen, että kyllä niin kuin jokaisen laitteeseen pitää käydä, mutta sen jälkeen kun on muutaman kerran tuon tasapainoelimeni kanssa taistellut siitä, että kumpi on oikeassa, sen mielestä siis kaikki, tuommoinen pyörivä ja liikkuva ja tuommoinen hässäkkäsysteemi, niin sen jälkeen täytyy oksentaa. Ja nyt sitten kun on muutaman kerran tyhjentänyt omat sisuskalunsa tuommoisten laitteiden jälkeen, niin täytyy sanoa, että en mäkään niistä ihan hirveästi nautin, mutta se on totta. Se
eli
tunnelma.
Sua ei pelota.
Mua ei pelota. Siis tiiäks, jos mulla ei olisi tätä tämmöistä pahoinvointiongelmaa, niin mä lähtisin saman tien esimerkiksi Espanjaan. Siellä on semmoinen Port Aventura, semmoinen suuri teemapuisto, Euroopan yksi suurimmista. Ja siellä esimerkiksi tällä hetkellä on Euroopan korkein vuoristorata, Chambala, muistaakseni. Näin jotenkin se lausuttiin. Sen korkeus on 76 metriä ja voi että mä haluaisin mennä kokeilemaan sitä, mutta mut se jälkiolo on niin paha, että mä en pysty. Mutta nyt on itse asiassa kyllä aukeamassa 2017 myös tämmöinen Ferriland, joka aikoo pistää paremmaksi tuon Espanjan huvipuistokorkeuskilpailun. Sinne on tulossa siis 112-metrinen vuoristorata.
Jesus, voitaisipa mä vaihtaa niinku tavallaan ne meidän heikkoudet. Että mä voisin antaa siis mun niinku jotenkin silti sen tavallaan sen halun.
Ai, että mulla olisi oksennus
ehkä
ja
mä ottaisin
korkean
sen. Mä voisin ottaa sen. Niin joo, ai niin, mulla käy se korkeampana, mutta joo, joka tapauksessa. Mutta kesäkausi 2017 siis alkaa Linnanmäellä tänään ja meidän toimittaja Tiina Lundberg hyppäsi huvipuistotunnelmaan ja pääsi muun muassa testiajolle Lintsin uuden uutukaiseen magialaitteeseen.
Yle Puhe. Nosto.
No niin, nyt istutaan Linnanmäen uutuslaitteessa Magiassa. Tänne mahtuu, 20 mahtuu kerralla ja kuulemma luvassa on aika hurjaa pyöritystä. Punaiset penkit, valot vähän välkkyy. Mä vihaan pyöriviä laitteita ihan oikeesti, koska mulla tulee tosi paha olo, mutta kuulemma, tässä on niin laaja pyörimissäde, että se ei tunnu niin pahalta, mutta katsotaan nyt miten käy. Nyt laitetaan tiukasti niin, nämä turvavaljaat kiinni.
On hyvä.
Juu, on ihan loistava. Kyllä, kyllä.
Onko sopiva?
No, mä kyllä vähän heilun täällä. Apua, mulla on hanskat kädessä. Mä en ole ihan varma, että pystyykö mä pitää kunnolla edes kiinni tästä. No niin, nyt mennään. Nyt alkaa pyöriä tää laite. Tää pyörii tää levy. Ympyrää vähän täristää. Ja nyt lähdetään menee. Apua! Oi herran jestas, tää nousee noin 15 metrin korkeuteen. Mä oon aivan... Nyt mennään alaspäin ja ylöspäin. Me ollaan ihan lakipisteessä nyt todella korkealla. Kohta alkaa pyörimään vielä pahemmin. Ei tää vielä niinku pistä kiljumaan, mutta kyllä vähän pyöryttää. Mut ihan mahtava. Oh my god!
Tekninen johtaja Anssi Tamminen, millainen laite tämä magia on, missä mä kävin pyörimässä?
Laite on italialaisen Technical Parkin valmistama tämmöinen pyörivä laite. Erittäin miellyttävä kokemus. Meillä on tässä useampia erilaisia ajo-ohjelmia, joten saadaan kokemuksesta rauhallisen miellyttävä ja myös vauhdin hurjapäille.
Miten ne sitten valitaan se ohjelma silloin, kun puistossa on väkeä ja ihmiset istuu tuolla valmiina? Kysytäänkö, että mennäänkö kovempaa vai vähän hiljempaa?
Laitetyöntekijä tietysti katsoo vähän, minkälaisia asiakkaita kyydissä on ja varmasti sopivin ohjelma löytyy jokaiselle.
Kenelle sä suosittelet tätä uutta laitetta?
Laite on suunnattu kaikille hurjapäille vauvasta vaariin. 140 senttiä on tosin turvaraja tässä, että sen mukaan mennään.
Et ihan vauvat ei kuitenkaan pääse.
Näin on tilanne.
Nyt mä lähden jatkamaan lintsikierrosta. Seuraavaksi olisi tarkoitus kysyä Pia Adli-Ivankinilta, joka on siis lintsin johtaja, että mikä on huvittelun ABC? No nyt sain täältä pelialueelta hihasta kiinni Linnanmäen toimitusjohtaja Pia Adli-Ivankini. Ootko sä käynyt kokeilemassa tätä magiaa?
Kyllä, eilen kävin ensimmäistä kertaa ja se on kyllä huikea laite.
Kuinka isosti nyt tätä tulevaa viikonloppua lintsillä odotetaan?
Ihan todella kovasti, että meillähän on tässä, kun huvipuistokausi sulkeutuu lokakuussa, niin sen jälkeen sitten marraskuusta eteenpäin, oikeastaan tähän asti, niin on pelkkää suunnittelua ja valmistelua. Se on aivan mahtavaa, kun ollaan siinä vaiheessa taas, että puisto aukeaa ja kaikki ne suunnitellut uudistukset niin elävät todeksi.
Millainen avausviikonloppu tulee olemaan?
No ensimmäistä kertaa koskaan me avataan jo perjantaina kello 16, eli se on ihan uusi kokeilu ja sitten heti viikonloppuhan on sama viikonloppu kuin vappuviikonloppu, eli toivotaan, että täällä on paljon lapsillekin ohjelmaa, lasten vappua vietetään ja lakitetaan karhupatsasta ja heti sitten avausviikonloppun jälkeen alkaa meidän kaksiviikkoiset kevätkarnevaalit, missä on monenlaista ohjelmaa.
Niin, nyt avataan pitkän talven jälkeen Linnanmäki taas uuteen kesäkauteen, kesäkausi 2017 edessä. Onks kaikki jo valmista?
Ei ole vielä tänään valmista, mutta perjantaihin mennessä on valmista. Että kyllä se viime tippa on aika hyvä motivaattori sitten vielä, että vielä ihan viimeistelyä, mutta pääasiallisesti on tietenkin valmista.
Tänne on palkattu kesäkaudeksi 600 hupimestaria. Millainen on hupimestareiden rekrytointiprosessi?
No, meillä on puolet meidän hupimestareista on edellisten kausien hupimestareita, mikä on meille aivan mahtavaa. Että tänä vuonna 60% viime kaudella, 60% meidän nykyisistä työntekijöistä on viime kaudella olleita jo. Eli se on meille mahtava asia, että on kokemusta jo vähän sen. Ja sitten meillä on sit 300 ihan uutta hupimestaria. Ja haetaan niitä ihan yleisen rekrytointin kautta tammikuussa.
No, miten sitä hupiosaamista mitataan?
No, tänä vuonna me mitattiin ensimmäistä kertaa videohaastattelujen kautta, eli haluttiin nähdä, että miten nuoret ovat esiintymiskykyisiä ja valmiita, koska täällähän on yhtä showta tämä hupimestarina oleminen täällä huvipuistossa ja halutaan ulospäin suutautuneita reippaita, iloisia hupimestareita.
Millaisia he sitten ovat? Mitkä on tärkeimmät ominaisuudet hupimestarilla?
No kyllä me haetaan ennen kaikkea asiakashenkisiä, jotka nauttivat asiakaspalvelusta ja reippaita, iloisia, omilla aivoilla ajattelevia nuoria ja hirveän fiksuja nuoriahan meillä on nykyään ja on ilo näiden nuorten kanssa saada tehdä töitä.
Hupimestareiden lisäksi lintsillähän on myös laitekummeja, sitten, joiden kanssa sellaiset lapset, joiden äidit ja isät eivät halua tai ehkä uskalla tai pysty lähteä laitteisiin, niin he ovat myös auttamassa sitten näitä perheitä.
Kyllä, siis nämä meidän laitekummit ovat meidän hupimestareita. Se on todella suosittu työrooli ja meillä sitten kiertävästi eri, esimerkiksi pelityöntekijöitä tai kioskikahvilatyöntekijöitä tai laitepalvelun työntekijöitä saavat vuorollaan olla laitekummina. Ja se tarkoittaa tosiaan, että he menevät lapsen kanssa laitteisiin, niihin hurjimpiinkin, jos sitten aikuinen ei halua lähteä niihin mukaan.
Sehän olisi ihan mahtava kesäduuni.
No sitä juuri, ja siksi me ollaan laitettu se kiertäväksi, koska se on niin suosittu, niin meillä kaikki meidän hupimestarit saavat vuorollaan sitten ilmoittautua halukkaaksi laitekummiksi.
Miten tärkeää Lintsin väen mielestä sitten on huvittelu ja ilonpito?
No ehdottomasti meidän täytyy itse edustaa sitä, mitä me täällä niin sanotusti myydään ja kovasti pyritään itsekin keskuudessamme löytämään hauskoja hupitwist-asioita, millä me sitten keskenään toisiamme viihdytämme ja ilahdutamme.
Niin, Linnanmäen yksi painopistealue on hupitwist. Mitä se tarkoittaa?
No hupitwist tarkoittaa meille sitä, että kaikessa meidän tekemisessä me yritetään tehdä jollain lailla huvittavammin, hauskemmin ja iloisemmin kuin mitä muut tekevät. Eli löytyy semmoista yllätyksellisyyttä ja iloisuutta ja arjesta poikkeavaa.
Niin, niihin pystyy törmätä esimerkiksi vessareissulla.
Nimenomaan näin. Se lähtee ihan kaikista pienistä puiston teemotuksesta ja vessasta ja ruuista ja laiteteemotuksista. Eli semmoista pientä yllättävää hauskaa. Usein lapset huomaavat tämmöisiä hyvin erilaisempia asioita.
Linnanmäen toimitusjohtaja Pia Arrivankin, mikä sun mielestä on huvittelun ja ilonpidon ABC?
Kyllä se on aina asenne. Eli suhtautuu positiivisesti ja iloisesti ja antaa tavallaan sen ilon viedä mukanaan ja uskaltaa kokeilla uusia asioita. Ja sitten se ilohan on sitä, että saa jakaa sen itselleen tärkeiden ihmisten kanssa.
Miten aikuinen voisi löytää sellaisen hurvittelun riemun? Lapsethan täällä kirmaa ihan innoissaan hiki vähässä laitteesta toiseen. Miten aikuisena vielä voisi löytää sen kipinän?
No mä haastan kaikkia aikuisia kokeilemaan näitä laiteelämyksiä. Mä tuon paljon erilaisia mun verkostoryhmiä tänne Linnanmäelle ja aina haastan käymään laitteissa. Ja moni sanoo, että no en mä pitkään aikaan ollut, että ei se ole mun juttu. Sitten kun mä saan heidät mukaan, niin se innostus on huikea. Ei tää vaan lapsille, vaan nimenomaan kaiken ikäisille on tää hurvittelu. Mutta jos ei laitteisiin halua mennä, meillä on paljon ilmaista ohjelmaa, meillä on hyvää ruokaa ja juomaa. Ja sitten tää Linnanmäen tunnelmahan on ihan ainutlaatuinen. Eli voi tulla pelaamaan monenlaisia pelejä ja nauttimaan vaan sitä muiden ilonpidosta.
Niin ja Linnanmäellä voi huvittelemalla tehdä myös hyvää. Millaiset arvot Linnanmäellä on?
Vahvasti haetaan sitä yhdessä tekemistä, joka tarkoittaa sitä, että yhdessä tehdään niin, että me tehdään yhdessä kumppaneiden kanssa, mutta myös me pelataan samaa peliä täällä huvipuiston sisällä. Ja sitten vahvasti haetaan sitä yhdessä muiden kanssa toisten tukemista ja sitten sitä, että asioita tehdään turvallisesti ja vastuullisesti.
Uutuslaite Magia tarjoaa nyt tulevana kesänä hurvittelun haluisille, hurjille, hurjapäille uusia kokemuksia. Mennäänkö näissä Linnanmäen laitteissa ylipäätään huvipuiston laitteissa aina vaan hurjempaan ja hurjempaan, isompaan kieputukseen? Kohta ei mikään riitä.
No mä sanoisin, että ei, että meidän uusi Magia ei ole hurimasta päästä. Meillähän on näitä korkeampia vapaapudotustorneja, jotka jotkut kokevat vielä pelottavammaksi. Eli me yritetään joka vuosi hakea eri tasoisia. Viime kauden kaksi uudistuslaitetta olivat pienemmille lapsille. Nyt on tämmöinen niin kuin teinilaite, pyörityslaite ja kuka tietää, mikä tulevaisuus tuo tullessaan.
Ja niin kuin Linnanmäellä kuuluu, niin tämä kierros lopetetaan onnenpyörään. Mua jännittää ihan hirveästi. Katsotaan, kuin käy.
Et minkä numeron sä haluat valita?
No mä otan ton, mikä olisi hyvä? Mä otan kympin. Sehän on tää parhaan, aina tää huippupelaajan numero yleensä noissa palloilujoukkueissa. Kymppi selässä, niin se on kymppipaikka.
Ja toi punainen nuoli tuolla ylhäällä näyttää sitten sen voittonumeron. Nyt toivotaan, että se on joku noista sun neljästä numerosta, mikä siinä on. Ja voittonumero tällä kertaa on 55.
Ei tullut voittoa.
Se taas mennään vähän tänne alkupäähän, niin nyt ei
tullut voittoa.
Ei mitään, mutta tämä menee hyvään tarkoitukseen. Niin oikein paljon kiitoksia tästä kierroksesta ja mukavaa päivää.
Kiitos, mutta mulle kyllä aina käy näin. Mä en ikinä voita
sitten
mitään.
Sitten kannattaa kato mennä naruvetoon, jossa voittaa aina.
Onnenpyörästä ei tullut voittoa siis taaskaan, mutta joku muisto Lintsiltä usein tarttuu iloisen hurvittelijan matkaan. Esimerkiksi siluettitaiteilijan taidokkaasti saksilla leikkaama profiilikuva. Siluettitaiteilija Sirkka Leekman pystyttää tänä vuonna viimeistä kertaa ateljeensa Lintsille ja leikkaa mustalle paperille aivan uskomattoman tarkkoja profiilikuvia, siluetteja. Tämä taito on tarttunut Sirkka Leekmanille matkaan jo pienenä tyttönä omalta isältä, joka hänkin taiteili aikoinaan 90-luvulle saakka, nimenomaan Lintsillä. Nyt Sirkka Leekman aikoo lopettaa oman pitkän uransa ja loppujen lopuksi upottaa saksensa Inarijärveen, ettei vaan tulisi mieleen sukeltaa niitä sieltä ylös.
Ja sitten Onni Pursiainen oli täällä vuodesta 50 vuoteen 55 leikkaamassa siluettikuvia. Ja isä tuli vuonna 55 Onnille sijaiseksi tuuraamaan Onnia. Eero Manninen on minun isäni. Tässä kerron isäni tarinan. Ja hän tuli Linnanmäelle vuonna 55. Lopetti täällä vuonna 92. Väinö Kemppainen leikkaa edelleen Särkänniemessä. Hän on sukkelat sakset mies, paskeri päässä leikkeli pikkukakkosessa ennen vanhaan kuvia. Täällä on ihania taiteilijoita meillä Suomessa, ihanaa väkeä. Ja tämä ihanuus päättyy Sirkka Leekmanni. Joo, ja mä oon siis leikannut paperia aina. Mä oon ollut hirveän kiinnostunut siitä. Ja sitten tää on mun iso osa tätä mun taidetta, on nämä hääkutsut. Mulla on kotona noin 300 hääkutsun kokoelma, tuntemattomien ihmisten hääkutsuja, joka on sinänsä huvittavaa, mutta että en usko, että missään on tällaisia hääkutsuja niin paljon kuin mulla. Niissä on kaikissa mun leikkaamat siluetit.
Sirkka Leekman, viimeinen kesä Linnanmäellä, kuinka haikea olo on?
Täytyy myöntää, että olo on haikea. Tämä on ollut niin valtava osa minun elämääni. Ei tätä helposti kyllä saksilla leikata irti.
Muistuuko mieleen jotain erityisiä kokemuksia, erityisiä kohtaamia Linnanmäen kesässä?
Se on ihan päivän selvää, että muistuu. Mulla on ollut aivan hurmaavia malleja ja kaikenlaista erikoista. Erityisesti sitten, kun täällä julkiksetkin käyvät perhekunnittain, niin joskus sitten törmäilee heihinkin. Ne ovat erityisiä, mutta kaikkein tärkeintä on se, että kun on itse ollut 40 vuotta opettaja ja elänyt koko elämänsä tavallaan niin kuin lasten kanssa, niin täällä nämä lapsiasiakkaat, joita 80% on siitä, mitä täällä leikkaan, niin lapsiasiakkaiden sellainen niin kuin näkee, kuinka jotenkin hartiat nousee, kun he näkevät itsensä siluettikuvassa. Tämä on niin erilainen kuitenkin kuin valokuva, joita nythän tulee kerran vuodessa se möykky kotiin ja he tietävät edestäpäin suoraan niin kuin korvasta korvaan, miltä he näyttävät. Mutta tämä siluettikuva on niin toisenlainen jotenkin taiteilijan tekemä muotokuva. Ja tähän suhtaudutaan suurella kunnioituksella ja arvokkuudella niin kuin pitääkin, koska mulla on 1000 vuoden takuu näillä kuvilla, niin paperi on niin arvokasta ja maalisen päällä, että tälle ei koskaan tapahdu mitään. Kun se kehystetään kauniisti seinälle, se on ja pysyy.
Niin millaista se paperi sitten on?
Paperi on hienoa saksalaista postimerkkipaperia. Ennen vanhaan tämä paperi tehtiin myös Suomessa, mutta nyt kun on tarrat, erityisesti tarroista tehdään postimerkkejä, niin tämä paperin käyttö on vähentynyt niin paljon, että Suomessa ei enää kannattanut tätä tehdä. Ja tämä postimerkkipaperi on erittäin korkealaatuista, koska filatelistit eivät voi sietää ajatusta, että heidän postimerkeilleen tapahtuu seuraavan 1000 vuodenkaan aikana mitään. Ja nyt tämä mun hieno postimerkkipaperi maalataan tässä Linnanmäkeä vastapäätä kirjapainossa pigmenttimaaleilla mustaksi. Nykyään pigmentit on niin korkealuokkaisia, että yksikään auringonsäde ei pääse niistä läpi, joten tämä paperi ei voi haalistua.
Kuinka monta siluettia olet, Sirkka Leekman, täällä Linnanmäellä leikannut?
No Linnanmäen siluettikuvia on tietenkin jokunen 10 000, mutta kaiken kaikkiaan, kun aloitin pikkutyttönä tuttini, olen kun äitini mukaan vaihtanut saksiin ja ryhtynyt leikkelemään paperista ötököitä ja kaikenlaisia kummajaisia ja pilakuvia sisaruksista leikattiin kaikki. Niin jos ne lasketaan kaikki mukaan, nämä harjoituskappaleet ja lapsuuden räpellykset ja sitten ilmaiskappaleet, joita olen leikannut ympäri Suomea erilaisissa tilaisuuksissa, niin tänä kesänä, kun tulee 30 vuotta täyteen Linnanmäellä, tulen leikkaamaan 100 000 siluettikuvan jonakin näistä päivistä.
Se on ihan hurja määrä. Siluettikuvat on oma taiteen lajinsa. Mikä mielestäsi siluettikuvassa on erityistä?
Tavallaan se, että kun et pääse pakoon perittyjä piirteitäsi, et tasa mihinkään, niin siellä kulkee Habsburgien nenät ja siellä kulkee muttilaisten leuat. Et se on semmoinen erityispiirre siitä, että et meikkaamalla, etkä suutasi mutristamalla tavallaan voi mitenkään muuttaa sitä erittäin ja tiukkaa mustaa viivaa, jolla tämä profiilikuva tehdään. Ja se on se, ja sitä paitsi tämä musta paperi, kun siinä ei sitten näy lika, eikä siinä näy finnit, eikä ryfyt, niin se on niin puhdas, että se on tavallaan niin kuin sellainen posliini-esine. Ja sen takia se on mun mielestä niin huimaava, siksi mä oon jaksanut näitä tehdä.
Millaista kesää odotat?
Toivottavasti on mukava kesä täällä Linnanmäellä ja että olisi sopivasti asiakkaita ja ainahan täällä on mukavaa väkeä. Ihmiset tulee tänne juhlimaan ja pitämään hauskaa ja en ole kyllä törmännyt huonotuuliseen asiakkaaseen ja se tässä tekee niin ihanaa ja kyllä niin kuin äsken oli puhetta siitä, että lähdenkö haikein mielin, niin lähden ja myös sen takia, että Linnanmäkihän on aivan ihana paikkana. Ja henkilökunta tulee halaamaan ja ihmiset tervehtii ja täällä on hyvä tunnelma ja hyvä meininki.
Kiitos. Katsotaan sitten, että millainen nenä mulle muotoutuu, millainen se Tapolan nenä on.
Yle Puhe.
Kiitos Tiina Lundbergille heittäytymisestä ja hulvattomasta lintsikierroksesta ja tosiaan tuo Linnanmäki siis aukeaa tänään.
Yle Puhe. Nosto. Studiossa Alina Kulo ja Suvi Puukangas.
Tänään nosto studiovieraana on pitkän uran musiikkialalla tehnyt. Tänään toisen soololevynsä Mies, joka kotiin sut vie, julkaiseva musiikkineuvos Kuki Kogliuskin. Moi ja tervetuloa tänne lähetykseen.
Moi ja kiitos kutsusta.
Hei Kuki, minkälaisia muistoja sulla liittyy lapsuuden Linnanmäkeen?
No, suurin osa on näitä musiikkikokemuksia oikeastaan. Et mä olin tosi pikkuinen, mä olin varmaan 7-vuotias, kun mä olin mun äitini kanssa katsomassa Puolankkaa. Mä en nyt silloin varmaan hänestä niin paljon ymmärtänyt, mutta äitini oli aika hysteerinen siinä tilanteessa.
Muistat siis nimenomaan äidin hysterian?
Äidin ja muiden samanikäisten tyttöjen ihastuksen.
Mä oon muuten kerran saanut ensimmäinen C-kasetti, jota mä oon mun isältä saanut, hän on varmaan jostain huoltoasemalta ostanut, niin oli nimenomaan Paul Anka ja Harry Marstion C-kasetit. Ja mä muistan, kuinka pettynyt mä olin jotenkin. Mä ihmettelin, että miksi hän ostaa mulle. Mä olin tosi pieni tyttö. Miksi mä saan tällaista kaksi jotain tällaista miesartistia? Mitä ihmettä? Mä olisin halunnut jonkun Jonnan uusimman levyn tai jotain, mutta ei, tuli ne. Mutta sitten mä kyllä ihan tykästyin niihin, kun mä niitä kuuntelin.
No ainakin tulee aika erilaisia.
No
varmasti.
Kyllä, kyllä.
Ja joo. Sitten, no sitten mä olin aikoinaan bändin kanssa, Topmost-poikien kanssa kuuntelemassa Animalsia siinä samalla lavalla ja sehän oli hieno kokemus. Mutta isoin kokemus on varmasti, kun me soitettiin Topmostien kanssa, oli ohimennen TV-ohjelma, jota ne filmasi Viikokista ja siellä oli pääesiintyjänä siinä showssa oli Herman's Hermits. Ja mä muistan vielä, kun siinä oli ne ohimennen kulissit, semmoiset isot Styrox-logot roikkuu siellä ylhäällä, kun ne jostain syystä putosi sieltä takanta sinne lavan taakse. Ja se oli hauska tilanne, mutta ylpeitä me oltiin siitä, kun jompikumpi tai joku iltapäivälehti kirjoitti, että Herman's Hermits oli suuri pettymys, mutta Topmost loisti.
Wow. Hei, sä oot tosiaan tehnyt pitkän uran musiikkibisneksessä ja toiminut muun muassa Universalin toimitusjohtajana. Onko sun mielestä musabisneksessä tärkeää omata enemmän lapsenmielisyyttä, sellaista hupitwistiä vai tällaista aikuisilta tuttua harkintaa ja järkeä?
Oho, se oli vaikea kysymys. Mä kyllä melkein, jos mä ajattelen nyt suurinta osaa siitä mun ajasta, kun mä oon viettänyt tuolla levyyhtiössä, niin kyllä mä pistäisin itteni ja mun oman fiilarini siihen sun ensimmäiseen
hupitwistiin.
Joo, mä luulen kyllä, että se on ollut se tärkein asia, että on iloinen ja tykkää todella siitä. Sitten kun se menee sinne harkinnan puolelle, joka siinä loppuvaiheessa väkisinkin meni, niin se ehkä muuttuu kyllä vähän se.
Pääseekö siitä harkintapuolesta eroon? Pääseekö siitä takaisin sinne leikkisyyteen ja lapsenmielisyyteen?
No se riippuu tietysti kanssa aika paljon artisteista ja siitä kemiasta, mitä ne viestittää. Mutta kyllä mä yritin aina viljellä sitä fiilaria siellä toimistossa, että naurakaa, moittikaa näitä päätöksiä, kehukaa näitä biisejä. Voitte myös ehkä haukkuakin vähän niitä, mutta, mutta jonkinlainen semmoinen leikkisyys pitää olla ja mielipiteitä pitää sinkoilla koko aika.
No jos nyt kuuntelee vaikka esimerkiksi Sannin musaa, niin siellä on aika semmoisia leikkisiä elementtejä musiikissa mukana. Katy Perryllä on samanlaista meininkiä. Jos puhutaan nimenomaan populaarimusiikista, popmusiikista, niin millaisia piirteitä sun mielestä artistissa pitää jotenkin olla, että he voi menestyä? Onko näiden naisten menestys esimerkiksi siitä kiinni, että he ovat olleet vähän leikkisiä?
No se antaa yhden tietysti sävähdyksen tuohon omaan persoonaan. Ja näinhän se tietysti on, että jotkut on vähän mörtsimpänä kuvissa ja sanomaan mörtsimpää. Ja jotkut taas on iloisia niissä kuvissa ja viestittää sillä lailla. Sitten ihmiset tykkää tai ei tykkää. Jotkut tykkää siitä leikkisyydestä ja jotkut tykkää taas siitä, että voi olla vähän pohdiskelevampaa ja noin. Mutta musta pääasia on, että se lähtee niistä artisteista itsestään. Ja mä uskon, että näissä kahdessa tapauksessa, niin ainakin Sanni, niin hänhän tekee kaikki itse. Niin kyllä se varmaan on tullut hänestä itsestään.
Mutta musiikkimaailma ei ole sun mielestä vakavoitunut viime aikoina? Vai onko?
No ehkä mä koisin loppuvaiheessa, että se oli vakavoitunut. Mutta ehkä se johtui siitä, että mä olin sitten siinä vaiheessa niin ison firman yhden tytäryhtiön toimarina, että nämä numeroleikki rupesi olla aika tärkeitä leikkiä ja siinä joutui niin kuin ekonomin roolikin vähän sen koetukselle välillä.
Vuonna 1982 Paula Koivuniemi lauloi ensimmäisen kerran aikuisesta naisesta. Kaikemme jaamme, toisiamme tukekaamme, aikuinen nainen tuntee arvon rakkauden. Ja siis Paula oli ollut 35-vuotias. Mä oon nyt siis 38-vuotias ja mä en tiedä, olisiko mä ollenkaan valmis laulaa jotenkin noin vahvasti rakkaudesta. Siis jotenkin kovin aikuismaista ollut ainakin tuolloin ton biisin kohdalla tämä sanoma ja sellaista itsevarmaa. Onko sun mielestä tällä hetkellä, nyt vuonna 2017, niin tällaisia oman elämänsä Paula Koivuniemiä?
No toi, just toi kyseinen kappale, niin se oli italialainen biisi, semmoinen kuin Loretta Gocci, ja kappaleen nimi oli Maledetta Primavera, joka on vähän jotenkin tämmöinen kuin kevytkenkäinen nainen. Ja siitä tuli jostain syystä tämmöinen käännös. Mun mielestä sehän elää vieläkin. Mun mielestä se on ihan suuri sanoma, mitä hän laulaa koko aika. Mm. Että en mä yhtään vierasta sitä, että semmoisia tekstejä vielä laulettaisiin tai lauletaankin. Että kyllä mun mielestä se on hieno sanoma.
Mm. Joo, meille tuli eilen täällä toimituksessa keskustelu siitä, että mitä tällä ollaan haluttu viestiä. Ja mä olin jo hetken ihan järkyttynyt, koska olen koko elämäni ajatellut, että tai niin kauan kuin tämä biisi on ollut mulle tuttu, että tässä nimenomaan lauletaan rakkaudesta ja siitä niin kuin jotenkin siitä tunteesta, miten nyt haluan ton miehen tuossa. Ja sitten joku ajatteli täällä niin, että se olisikin kyse vaan niin kuin ystävyydestä, että siinä sydänystävyyttä haetaan ja järjetön keskustelu syntyi tästä laulun teemasta. Mutta
saatiin se jo, että saadaanko me tästä ohjelma.
Niin pohdinta vaikeita asioita.
Mutta mutta onko se kuitenkin ajatellut aina, että on ihan vahvasta rakkaudesta kertova?
Joo, kyllä. Kyllä ja kyllä, niin. Mutta noistahan tulee myös sellaisia hokemia, että kun sä näet, kun Paula laulaa, niin yleensä naiset haluaa olla mukana. Mm-hmm. Ne haluaa laulaa sitä ja se on tietysti myös se hokema. Se ei välttämättä ole aina muuta kuin ne pari sanaa, mutta kyllähän siinä on, toi on hieno teksti kyllä.
No sä oot nyt saanut kukin heittää sen ekonomistin viitan pois ja oot takas tuolla artistipuolella itsekin, mutta koet sä, että pitääkö vanhempienkin artistien olla jotenkin nykyään nuorekkaampia, että he puhuttelee suurta yleisöä? Onko nuorekkuus trendi?
No eikö, tänään mä luin sattumalta Hesarista, oli Gene Simmonsin artikkeli Kiss-bändistä ja hän valittelee tietysti sitä, kun näitä nuoria hevareita ei tule johtuen tietysti raha-asioista niin paljon pääse kiertämään ja noin. Että ainakin sillä saralla, kun katsoo näitä konsepteja ympäri maailmaa, niin kyllähän nämä vanhat starat siellä jyllää. En mä oikein tiedä toi. Mä uskon kyllä, että se on ihan sama story kuin tässä Sannissa, että siinä on vaan oltava itsensä ja jos sä oot vähän vanhempi, niin sit sä oot vaan vähän vanhempi. Että ei siinä nyt kannata yrittää sit hirveästi rupea keikistelemään nuorta poikaa tai noin. Että antaa mennä vaan.
Mutta kohdistuuko naisiin ja miehiin erilaisia odotuksia tai paineita? Artisteina siis.
En mä oikein usko. Kyllähän nämä meidän Paula Koivuniemet ja Katri Helenat, niin kyllähän ne on luonnollisia artisteja samalla lailla kuin mitä ne on ollut silloin, kun ne on aloittanut. Mm. En mä tiedä. Mun mielestä ne on tosi luonnollisia ja hyviä niissä sanomissa. Ja nehän on tietysti tekstit ja tämmöiset kanssa, mitä sä laulat. Sehän on se, minkä yleisö kuulee sitten kanssa. Että jos sä laulat niin kuin epäuskottavia asioita, niin sit voi tulla vähän niin kuin hassu fiilis, mutta heidän kohdallahan se on ollut mun mielestä aika onnistunutta vielä.
Mistä sä kukeit, et muuten voisi laulaa? Mikä ei olisi sun suusta uskottavaa?
No tää oli hyvä kysymys, koska tässä mun levyllä niin suurin osa on rakkauslauluja. Ja mun tytär sanoi mulle yksi kerta, että kun hän kuunteli näitä demoja, että mitä sä laulat? Tiedätkö, että sä laulat vaan rakkaudesta kaikissa biiseissä. Ja jotenkin ne vaan tuli ne tekstit ja mä tykkäsin niistä kaikista teksteistä. Ja sitten mä sanoin mun tuottajalle Riku Mattilallekin, että huomasit sä, että nämä kaikki rakkaustekstejä, niin hän vaan tokasi, että Kouen on sua paljon vanhempi ja sekin laulaa rakkaudesta. Mä olin hirveän tyytyväinen. Mutta jos tuohon vastaus kyllä olisi, että mä en pystyisi laulamaan mitään tämmöistä niinku, oikeastaan mitään osallistuvaa poliittista tai jotain tämmöistä. Se ei kuulu mulle kyllä ja siihen. Niinku, mun mielestä tämä rakkaustekstit on ihanaa laulaa. Mm. Mun mielestä se on niinku.
Ja onhan aika sen näyttänyt edelleen.
Aika sen näyttää, niin ne kauniimmat kappaleet, vissiin isommat hitit on kuitenkin niitä. Että.
Onko sulla kuitenkin tullut tässä uran aikana sellainen sisäinen ja henkinen jotenkin kehitys siinä mielessä, että olisi helpompi laulaa juuri siitä, mistä haluaa, vaikka nyt kun artistijuttu on jo pitkä taival takana?
Mistä mä haluan siis?
Niin, että ei tarvi miettiä, mitä noi haluaa kuulla, vaan mitä minä haluan laulaa.
Niinhän mä nyt teen.
Niinhän sä teet.
En mä ajatellut kyllä sillä lailla, että ihmiset haluaa kuulla jotain. Näissä on aika paljon spontaanisia juttuja. Esimerkiksi tämä kappale, mikä nyt on soinnut, joka sattumalta nyt tulee aika läheltä tätä Linnanmäki-showta, niin kappale nimeltä Köpis 66, kun kertoo siitä Topmost keikasta Kööpenhaminan Dyrenhausbackenin Tivolissa, missä raggarit vikana päivänä tuli ja mennä rikkoon koko paikan ja me paettiin lavan alle ja siitä mä siinä laulan, niin se on taas ihan tämmöinen story, joka mulla on tullut päähän vaan, jossa mä kirjoitin sitten sanottaja Yarille, Jarille anteeksi, niin näitä laineja, ja hän sitten muotoili siitä tämän tekstin. Eli se on tavallaan tämmöinen oma muistelu jostain, mikä jäi ilmeisesti todella syvästi mieleen.
No hei, mennään vähäksi aikaa sinne Topmostin ajoille. Sut kuitenkin tunnetaan ehkä Topmostin solistina alun perin. Bändi laitettiin kasaan siis 1964, jolloin sä olit aivan nuori poikanen, 17 Joo. vuotta. Millainen bändi Topmost henkisesti tuolloin oli?
No se oli just semmoinen leikki se, mitä sä tuossa, millä sä aloitit puheenvuorossa tänään. Että kyllä me oltiin leikkisiä poikia ja sehän näkyy tässä, mutta taas mainostan tätä uutta biisiä siinä meidän videossa. No me ollaan pikkupoikia, jotka matkustetaan siellä tämmöisellä isolla autolla ja pysähdytään maitolaiturin ääreen ja noin pois. Käydään pissalla ojassa ja noin poispäin. Niin se oli hauskaa. Silloin se oli todella kiva, mutta se oli kyllä määrätietoista. Että kyllä me haluttiin menestyä ja me treenattiin ihan mielettömästi. Samalla lailla todennäköisesti treenaa kaikki nykyäänkin nämä uudet bändit. Et siinä ei ole paljon mitään muuta tietä.
No kasvatitteko te esimerkiksi hiuksia tai pidemmän tukan, jotta te saisitte jotenkin vanhemmat ihmiset ehkä pieneen shokkiin ja taas nuoret fanittamaan teitä Beatlesin tyyliin?
No Beatlesin tyyliin varmasti kasvatettiin vähän tukkaa, mutta pääjuttu oli kyllä se, että lukunottamatta minä, jolloin luonnonkihara tukka, niin kaikki nämä muut viisi, niin silloinhan ne oli muodissa, kato nämä minivoguet, joita me kutsuttiin piikkitukaksi. Eli näillä viidellä kaverilla oli piikkitukat. Ne oli kyllä hassun näköisiä.
No entä nyt, kun te kuitenkin Topmostin kanssa teette Back to the 60s-projektin mukana keikkaa ja esinnytte muutenkin esimerkiksi Degerbyn possujuhlassa, niin onko, ootteko te edelleen niitä leikkisiä ukkeleita, kun te lähdette yhdessä reissuun?
Pitäisi olla paljon leikkisempiä.
Mikä sen estää?
No en mä tiedä, mä halusin hirveän paljon enemmän treenata ja sitten ilmeisesti muutkin, mutta aikataulu on vaikea saada yhteen. Ja kyllä se ehkä vähän on tullut vakavammaksi, että ehkä pitäisi olla vielä vähän spontaanimpi.
Mutta onko se niin, että sitten kun aikuistuu, niin sitten haluaa hyvän hotellin, missä on yötä ja jotenkin suunnittelee ehkä tarkemmin asioita?
Meillä ei ole niin hienoja keikkamatkoja, että me oltaisiin pitkällä, että meillä olisi paljon hotelleja enää. Mutta no ehkä sen verran kuitenkin, että ei enää halua jakaa sitä huonetta toisen kanssa, että saa nukkua yksinään huoneessa. Se taitaa muuten olla kyllä aika tärkeä kriteeri, kun juttelee kenenkään vaan muusikon kanssa nykyään.
Gugi Kogliuskin sun ensimmäinen soololevy ilmestyi vain muutama vuosi sitten. Miksi sä annoit sooloprojektin odottaa niin pitkään? Miksi et sä aloittanut aiemmin omia juttuja?
No mä en oikein kehdannut, kun mä yritin tehdä muille ihmisille niitä levyjä, niin mä ajattelin, että mä voin rupea kilpailla heidän kanssaan ihan noin avoimesti. Nyt mä voin kilpailla niiden kanssa, kun mä en enää siellä duunissa. Mutta siinähän oli semmoinen pieni syrjähyppy, kun edesmennyt sanottajaseveltäjä Jukka Alihanka vähän niin kuin jujutti mua. Ja mä tein semmoisen sinkun kuin Syksyiset veet. Ja siinä mä en kehdannut käyttää omaa tätä kutsumanimeäni Gugia, vaan mä käytin sitä mun oikeaa nimeä Vasili. Ja sitten vielä niin kansi oli vastoin kaikkia niitä neuvoja, mitä mä aina yrittänyt artistille sanoa, että pitää vähän poserata ja näyttää naama. Niin minäpä olin Selin siinä kuvassa.
Eikä kukaan ymmärtänyt.
Mutta se oli hieno biisi kyllä.
No, mutta tänään...
mut siihen se jäi, siihen yhteen sinkkuun.
Mutta tänään siis tosiaan ilmestyy sun toinen soololevy, Mies, joka kotiin sut vie -albumi. Opitko sä enää mitään uutta? Sä oot niin pitkään ollut musiikkialalla, niin voiko tämmönen albumiprojekti tuoda sulle mitään uutta tältä alalta tai musiikista ylipäänsä?
No, kyllä se on tuonut ja se johtuu kyllä aika paljon tästä mun tuottajasta Riku Mattilasta, joka sitten pisti mut oikein kunnolla duunia tässä. Näet, kyllä niitä hiottiin niitä kappaleita ja valittiin huolella kappaleita ja sanotaan, että tuolla päivätöissä, niin mä ehkä kuitenkin olin enemmän aina niin kuin melodian orientoitunut kuin siihen tekstiin. Mutta lukunottamme ehkä näitä ihan selviä Aikuinen nainen ja tämmöisiä, mistä sä saat sen kolahduksen välittömästi. Mutta nyt tässä omalla levyllä, niin kyllä sitä nyt niin kuin paneutuu enemmän itse siihen. Plus, että niin kuin mä sanoin, mä kirjoitin itse niitä muutamia laineja siinä. Ja tämä huolellisuus sitten, mitä tämä Rikun kanssa tehtiin, niin, ja sitten tämä bändin mukana treenaaminen ja vähän olla enemmän mukana kuin ehkä ennen, niin eihän mä sillä lailla roikkunut siellä studioissa niin kuin muuta kuin ihan alkuaikoina, siis joskus 75, 76, 77 sen jälkeen, niin mä oon tietysti ollut mukana vähän ideoimassa ja valitsemassa biisejä ja muuttamassa ehkä vähän niitä painotuksia niissä, mutta tämä nyt tässä niin kuin nykyajassa on ollut kyllä ihan erilaista.
No mikä sua on hämmentänyt eniten, jos sä oot ollut studiossakin 70-luvulla ja nyt 2017? Niin...
No mä oon ollut kyllä studiossa, mutta en ruuvaamassa niitä nappuloita ja noin. Että kyllähän se on tietysti hämmästyttävä tämä digitaalinen systeemi, että millä lailla näitä nyt äänitetään ja toisaalta siinä ollaan menty myös niin kuin ihan takaisin sinne alkuasteen, eli laulatus, että tuommoinen tapahtui vähän eri lailla kuin ennen. Et nyt ei laulettu kopissa, vaan ihan siinä Rikun selän takana suoraan mikkiin. Ja se oli musta paljon helpompi laulaa. Se oman äänen kontrollointi oli huomattavasti helpompaa.
Okei, onko siinä kuitenkin joku suoja sitten?
Ei,
tai miten,
ei.
Ihan siinä vaan laulaa, hän lurittaa.
No hän on siinä mun edessä ja demot tehtiin, että hän siinä komppasi yhdellä kitaralla, mä lauloin siinä takana. Ja siinä ne meni. Ja sitten lopulliset laulatukset oikeastaan samalla lailla, ilman mitään luureja, vaan siinä tulee sitten, tietysti riippuen sitten volyymista, sitten taustavolyymista, kun mä lauloin niitä, niin silloin joissakin biiseissä mä käytin niin kuin luureja tai puolikasta luuria, että mä kuulin sen oman äänen, mutta se oli mulle aikamoinen yllätys kyllä.
Miten muuten, sulla älytön porukka tässä levyllä taustalla, muusikoita ja just sitten biisien tekijöitä ja sieltä löytyy Edu Kettusta, Pekka Kuorikoski, Marko Timonen, vaikka ketä ja mitä nimiä, niin millaiset asiat on sulle tärkeitä näissä taustahahmoissa? Onko se yhteinen työhistoria tai haluatko sä tuntea ne tyypit, kenen kanssa teet töitä?
No nyt tällä levyllä, kuten myös edellisellä levyllä, niin, ja oikeastaan sama siellä mun duunissani aikoinaan, niin mä en ole puuttunut näiden tuottajien niin kuin valikointiin, ketä ne on niin kuin valikoinut sinne muusikoiksi, vaan Riku tässä tapauksessa on valinnut ne muusikot joka ikisen, että mä en ole halunnut sinne sotkeutua, johtuu tässä siitä, että mä tunnen niin paljon ihmisiä kanssa, että mä haluan ehkä pysyä vähän ulkopuolella. Ja hän valitsi nämä loistavat muusikot sinne, mutta sitten se tapa, miten me tehtiin niitä, että näissä taustasoitoissakin, niin me treenattiin niitä. Mä olin mukana, niin kuin mä tutustuin heihin ja Rikuhan halusi korostaa, että näiden kanssa on kiva olla. Ja niin olikin. Ja siitä, mutta sitten nämä sanottajat ja säveltäjät, niin siellä oli semmoisia säveltäjiä, joiden kanssa mä en ollut ennen tehnyt töitä, niin kuin Jari esimerkiksi, mutta kyllähän Edu Kettunen tietysti, joka on ollut mun artisti ennen ja hyvä ystävä, niin oli tietysti sen, kenen kanssa meni aika luonnollisesti muutamat biisit ja sitten mun työntekijäni entinen Martti Vuorinen ja siellä vilahtelee paljon niin kuin tavallaan näitä mun panoja työntekijöitä. Ja se on musta ollut se yksi tosi makea juttu, että meillä on ilmeisesti jonkinlainen suhde säilynyt, koska tämä piiri ei ole sitten kaikonut kuitenkaan. Että ne on halunnut tulla auttaa vanhaa pomoosa.
Niin, mä ymmärsin, että Rikukin on sun palkkaama joskus
joo,
aikanaan.
Joo, vuonna 1988. joo. Ja samalla lailla Hannu Sormunen edellisessä levyssä.
No sulla on tosiaankin pitkä ura takana, niin minkälaista perintöä sä haluat jättää nyt uusille artisteille tai lauluntekijöille? Onko sulla joku sellainen Gugin, teetkö 3 vinkkiä?
No ehkä ne on aika luonnollisia vinkkejä, että olkaa ahkeria, olkaa määrätietoisia ja unelmoikaa ja tehkää tosi paljon duunia.
Ketkä sua on inspiroinut eniten sun uran aikana, kun sä oot tavannut lukuisia ihmisiä?
No kyllähän nämä loistavat muusikot ja artistit, niin kyllähän se on ollut mulle niin kiva kokemus kuitenkin, että mulle ei ole niin kuin koko ajalta mitään niin kuin huonoja muistoja. Että mulla on ollut aina ihan älyttömän kiva. Mä oon todella ollut etuoikeutettu ja nämä on ollut, ja se on oikeastaan yksi syy, minkä takia mä tein vielä näitä levyjä, että mä haluan niin kuin kuitenkin olla mukana, jos ei nyt siinä sisäringissä, niin ehkä sitten siinä ulkokehällä, että mä tykkään siitä porukasta, siitä hengestä, mikä siellä vallitsee. Ja se on ollut mulle, tuntuu vieläkin hyvältä. Mutta sittenhän mulla on näitä ihmisiä, kenen kanssa mä oon tehnyt duunia Ruotsissa, Dag Häggkvist, joka itse aloitti 14-vuotiaana keräämällä jatslevyjä ja myymällä niitä Ruotsissa, niin hän on ollut mulle aika hyvä mentori vuosikausia. Ja niitä on tietysti aika monta, mutta varsinkin hän on ollut semmoinen vähän filosofinen ihminen tässä mukana, jolla varsinkin silloin, kun meillä oli yhdessä omistettiin näitä firmoja, niin hänellä ei koskaan ollut se tuloksen tekeminen pääasia, vaan se, että piti olla hauskaa.
Eli se hauskuus on kuitenkin niinku ollut mukana?
No No kyllä se oli ihan mielettömän kauan aikaa mukana. Että kyllä niin kuin mä joskus sanoin hänelle, kun mä tykkäsin, että ne piti vielä enemmän hauskaa Ruotsissa kuin me Suomessa. Ja mä sanoin, että niissä löyssä ralla pengardäris väriä. Tuhlatte kaikki rahat, mitä me Suomesta saadaan aikaiseksi. Niin hän sanoi vaan mulle aina, että du förstår inte idén bakom det här hela. Grejen är inte att bli rik utan att ha det roligt.
Niin, toi pitäisi pitää aika monen mun mielestä mielessä tavallaan toi lause. Mutta siis millä tapaa ne siellä Ruotsissa oli hauskutteli niin, enemmän?
Että, no no silleen, että siellä oli, niillä oli paljon niitä tapahtumia koko aikaa. Että kyllähän me Suomessakin on ollut ja varmaan vieläkin näitä niinku bileitä, julkkaribileitä ja noin poispäin. Mutta ehkä siellä se oli vielä sitten läheisempää niiden artistien kanssa ja... Ja henkilökunta oli mukana. Tietysti kun oli paljon ulkomaisia suhteita, ulkomaisia labeleita, ulkomaisia artisteja, niin se plus, että se oli Ruotsi tietysti, niin siellä oli actionia koko aika. Että kutsuja tuli meille Suomeen niin kuin joka viikko jostain pippaloista.
Mm. Onko muuten tällaiset levyjulkaisubileet ja muut, niin onko ne artistille tosi tärkeitä?
Mä luulen, että on kyllä. Mä muistelin, että ainakin silloin Sonetissa ja Universaalissa ja Polygramissa se oli tärkeää.
Mm. No kerro joku hauska muisto, missä sä oot saanut uras aikana olla mukana?
Vau. Wow. Oi, nyt on niin paljon. Mä en osaa laittaa nyt järjestykseen. Mitäkään mun tuli mieleen niistä. Mä nyt kuule huono muistaa.
No me voidaan miettiä, että jos se tulee mieleen vaikka tuossa loppupuolella.
Yle Puhe. Nosto.
Kuuntelet Nostoa. Tänään me olemme keskustelleet muun muassa siitä, että miten musiikkimaailma on kehittynyt vieraamme Gugi Gogliuskinin uran aikana, mutta Gugi, sä myös purjehdit. Millaista musaa sä kuuntelet, kun oot merellä?
Kun mä oon merellä, niin mä kuuntelen ihan älyttömän vähän musiikkia. Että jostain syystä taas siellä se rauha on niin totaalinen ja että mä en oikein, mulla on kyllä sellainen pikkuinen veneskitta mukana, että sitä mä kyllä soittelen siellä itse ja sitten siellä on aina illalla muusikoita noissa satamissa ja sitten soitetaan joskus yhdessä. Mutta sanotaan nyt, että mulla olisi jotain, onhan mulla siellä radio ja radiosta mä kuuntelen kyllä pääasiassa näitä säätiedotuksia.
Tärkeä merisää.
Tärkeä merisää, joo. Ja Ruotsissakin joutuu etsimään nyt kanavia, että se on pieni ponnistus. Mutta on mulla jotain CD-levyjä siellä ollut, mutta kyllä se tuntuu olevan kyllä aika pientä. Tai illalla, niin en mä oikein, sit se on ehkä kivempi kanssa lukea. En mä tiedä, se on jotenkin vaan, se ei musta tunnu niin hirveän houkuttelevalta. Ja ehkä se johtuu siitä miljöistä, että tää on niin uniikki tää varsinkin Suomen saaristo, että se rauhoittaa ja pudottaa niin kuin itsensä tuolle rauhallisille lukemille ja ei halua sitten rupea kelaamaan mitään muuta.
Missä sä muuten sit mielellään kuuntelet musiikkia tai mikä se on se paikka sitten, kun sulla on se aika
no,
sille?
No nythän mä oon niinku löytänyt tämän kuulokekuuntelun. Et kun on hyvät kuulokkeet, niin mä oon aivan hullaantunut. Et kun mä ulkoilen paljon, niin mulla on nykyään, varmaan tykkää, että mä oon hassun näköinen, mutta sitten mä aina lohduttanut, että kaikilla muillakin on nykyään kuulokkeet päässä. Ja eri värisiä, mulla selvitään ihan vaan mustat. Niin mä kävelin ja sauva kävelin ja noin poispäin, niin mä kuuntelen todella paljon sitä musiikkia.
No mitä musiikkia?
No kyllä mä yritän todella hengata mukana ja kuunnella niinku uusia julkaisuja. Todella paljon yritän joka päivä varmaan kuunnella jonkun uutuuden, että sekä kotimaiset että ulkomaiset. Kyllä mä siellä harhailen ja tsekkailen noita artikkeleita ja siitä sitten.
No nythän mua kiinnostaa sitten, että mistä sä oot innostunut kukin tällä hetkellä uusista tulokkaista.
Jaa. No mä oon kuunnellut nyt viimeksi 3 kertaa peräkkäin Jiri Nikkisen levyn. Jiri on hyvä kaveri ja laulaa mun levyllä kanssa temmoja. Ja sitten mä oon kuunnellut, mitäs mä oon kuunnellut ton Alison Krausin uutta tämmöistä kantrahtavaa levyä aika usein. Sitten mä oon kuunnellut Sannia, mä oon kuunnellut aika monta kertaa. Olen kuunnellut vanhaa Bee Gees Barry Gibbia aika paljon. Ja sitten Van Morrisonilta on tullut loistava levy.
Eli tämä nyt kertoo, että sä kuuntelet edelleen todella paljon.
Kyllä mä kuuntelen.
Ja laajalla skaalalla. Mutta siis onko sulla muuttunut sun tapa kuunnella sitä musiikkia siitä, että levyyhtiön pomosta, niin siihen ulkoilijaan, joka on siellä jossain kodin lähellä metsissä kävelemässä?
Joo, mä en ole ihan noin romanttisen
oloinen. Mä oon tänään erittäin romanttisella tunnon.
Ne ei ole niitä metsäpolkuja, ne on kyllä ihan noin kadun varsin.
Asfalttiviidakko, ei se harmi.
No, ei kun pidättäydytään siellä metsässä kuitenkin, mutta tai purje jossain.
Niin. Anteeksi.
Niin, että onko sulla tapa, että kuunteleeko se niinku myös, onko se päässyt irti siitä jotenkin sellaisesta, että nyt mun täytyy kuunnella, että olisiko tässä menestystarina? Vai onko se ihan puhtaasti sitä, että sä kuuntelet musiikkia vain nauttiaksesi siitä?
No kyllä siinä osa on uteliaisuutta. Että kyllä niin kuin mä sanoin, että mä haluan niin kuin hengailla vähän mukana ja sillä lailla mä kuuntelen noita uutuksia. Mutta kyllähän sitten sillä joskus parituntisellakin kävelymatkalla tulee kuunneltua 3 levyä, niin ehkä niistä sitten 2 on nautiskelua ja 1 on uteliaisuutta.
Mä oon tosi innostunut siitä, että sä kuuntelet edelleen levyllisen, eikä vaan niin kuin aina 1 biisi sieltä täältä.
No se, joo, se varmaan johtuu, että tämä, en mainitse edes nyt nimeä, mutta siellä on koko albumi saatavilla, kun klikkaa sen tuosta kännykästä päälle, niin sieltä tulee ne 10-12 biisiä. Ja tietysti tämä on musta vieläkin loistava levy. Adele-levyä tulee kuunneltua kyllä tosi paljon silloin, just kun haluaa vain fiilistellä.
Yle Puhe. Nosto. Studiossa Alina Kulo ja Suvi Puukangas.
Universal on tekemässä elämäkerta-elokuvaa Madonnan uran alkuvuosista. Näin siis kertoo Hollywood Reporter ja Madonna itse ei ole nyt sitten tämän uuden elokuvan teossa mukana ja itse asiassa hän ei ole ilmeisesti kovin tyytyväinen tähän tulevaan leffaan. Nimittäin hän kokee, että koska hän ei ole tässä mukana, niin ei hän kukaan muu voi hänen tarinansa kertoa. Nimittäin ei kukaan muu tiedä, mitä hän itse on kokenut ja nähnyt. Näin siis Madonna kertoo omalla Instagram-tilillä.
Niin hän aika voimakkaastikin sanoi, että miksi Universal tahtoo tehdä minusta elokuvan, jonka käsikirjoitus on pelkkää valhetta. Että selkeästi hänkin on ehkä tätä Instagram-postausta kirjoittaessa ollut oikeasti huonolla tuulella.
Kyllä. Hei, Kuki, haluaisitko sä, että susta tehtäisiin tuonne elämäkerta-elokuva? Kuki Kogliuskinin järjettömät musiikkiuran taipaleet.
Mutta kun siellä ei ole mitään ihmeellistä. Eihän siinä mitään ihmeellistä. Siellä mä oon tavallinen sälli hengailussa siellä mukana kaikkien ihmisten kanssa ja hymyillä ja ollut kivaa ja noin poispäin. En mä ihan varma, että sitten olisi niinku hirveästi intoa porukalle katsoa kukia jossain leffassa.
No älä nyt kuule köpiksessä karkumatka Top Mostin bändien kanssa.
No
kyllähän sieltä heti saisi vähän tarinaa.
No köpis, ja me paettiin jo siinä lavan alle. Kenties. Mutta se on nyt vaan muutama minuutti.
Mutta jos joku innostuisi, niin kenelle sä antaisit valtuudet tehdä susta elokuva?
Oho. No mehän ollaan kyllä ollut tekemisissä tuolla levyyhtiössä näiden soundtrackien kanssa. Mulle jäi kyllä mieleen, niin nyt tulikin tänkkapoja tämä kaljumies, pieni bodarin näköinen nykyään, joka, nyt tuli hieno leffa, nyt tuli mieleen, niin oli hyvä tämä Helmiä ja sikoja, jossa oli Jonna Tervomaankin kappale. En mä muista näiden tuottajien nimiä enää.
Mutta se teki vaikutuksen, että tämän tyyppinen
elokuva. Se oli kiva, joo. Se oli siis semmoinen hyvän tuulinen leffa. Mä tykkäsin siitä. Semmoinen niin kuin, siinä ei ollut mitään pahaa. Siinä oli hyvää musaa ja tämmöinen niin kuin rehellinen kiva elokuva.
Miten muuten, kun Madonna Luis Veronica Ciccone nimeltään oikeasti, niin miten, mikä tämä Googie, mistä Vasili Kokliuskin on saanut lempinimen Googie?
Anteeksi, mä en ole ihan varma siitä, mutta jotenkin mulla on sellainen muistikuva, että mulla olisi ollut joskus semmoinen hammasmuki, tämmöinen, missä hammasharjaa pidetään pikkusena. Ja siellä olisi lukenut jotain kukuli tai jotain tämmöistä. Siitä se on,
se
ehkä
on jäänyt
sitten,
elämään.
Siitä se on tullut varmaan, että siitä jonkinlainen lyhennys sitten.
Kutsuuko sua kukaan Vasiliiksi? Miten sitä sanotaan? Vasiliiksi?
Joo, ja mä huomaan, että mä itsekin välillä mainitsin sen, että siinä kuuluu monta vuosikymmentä, että me käytiin vaan Googie-nimeä, mutta ehkä se ihan mukana sitten kypsyy, että uskotaan tämmöistä vähän vaikeampaakin nimeä käyttää. Mutta kyllä nämä topmost-pojat, ainakin pari niistä, käyttää sitä tai siitä niin sanottua venäläistä versiota Vasha tai Vaska tai näitä on, tai Vasse, muut jotkut sanomaan Vasseksi ja
eli rakkaalla lapsella on monta nimeä, kuten on tapana sanoa.
Mutta joo.
Mm. Helsingin Uutiset kertoi vuonna 2012, että Madonna oli, kun oli täällä MDNA-kiertueellaan Suomessa, niin hän vieraili tuolla Linnanmäellä. Ja lehti kertoo, että Madonna saapui huvipuistoon lastensa sekä 24-vuotiaan poikaystävänsä kanssa 1,5 tuntia ennen sulkemisaikaa paikalle. Ja tähden vierailu pysyi pääosin salassa huvipuiston vieralta, nimittäin Madonna pyrki salamaan henkilöllisyytensä esiintymällä lippis ja aurinkolasit päässä, eikä ollut käyttänyt tuolla lainkaan meikkiä.
Oliko tämä nyt, että kun maskit on poissa, niin saa pienen tuntemattomuuden?
No ilmeisesti ainakin hänen kohdallaan. Mutta tänään noston kiitokset menee kaikille niille huomattavasti nuoremmille poika- ja tyttöystäville, jotka pitävät huomattavasti vanhemmat poika- ja tyttöystävänsä reippaasti vireessä. Näin siis myös Madonnan 24-vuotias tuoloinen poikaystävä. Kiitos sulle, että oot saanut Madonnan lintsin laitteisiin. Mutta nosto kiittää vierastamme Googie Kokliuskinia ja kiva, kun pääsit tänne paikalle.
Kiitos, oli erittäin kiva olla seurassanne.